Velkommen til udsendelsen, mens vi venter ved Niels Christian. Jeg har inviteret Bente Kallehav med i studiet for at fortælle om sin barndom. Velkommen til dig, Bente. Vil du fortælle noget om din barndom?
Det vil jeg gerne. Ja, jeg siger tak for invitationen. Det var faktisk, det blev jeg rigtig glad for. Og jeg har selvfølgelig været hjemme og skrive op og tænke og tænke og tænke, fordi jeg synes, jeg har mange ting på hjertet. Jeg har mange oplevelser, og min barndomsjul, den har været en god jul, og med rigtig mange gode ting, men det er fordi, jeg lige fortæller det her kort, det er for, at ligesom I ved, hvad det er, I får her den næste times tid. Fordi jeg fortæller om min barndomsjul, og så fortæller jeg også, hvordan det var mødet med at blive voksen og fejre jul, og ligesom prøve, at man kunne indfri nogle af de der oplevelser, man havde som barn, til sin egen familie. Og hvor svært det er, fordi konteksten, altså den sammenhæng, det er i, det er lige pludselig som herfra til månen, altså noget helt, helt andet. Så der har jeg haft lidt kampe her. Nå, men vi starter altså med, det første overskrift, jeg har her, det er julekrybbespillet. Jeg er nemlig gammel søndagsskolelærerinde, eller det lyder så flot som på den måde, men jeg har undervist mange børn og fortalt mange børn om Jesus. Og derfor har jeg også lavet mange julekrybbespil, og jeg er jo sådan kunstner og kreativ, så når vi så skulle lave krybbespil, så kunne man jo godt bare tage de gængse spil, der var skrevet ned, men nej, det gad jeg ikke, for det var alt for kedeligt. Så der skulle børnene skulle spille bestemt. Der var en gang, jeg spurgte dem, jeg havde 4-5 børn, der meldte sig til krybbespil, og så spurgte hvad ville I være? For tænkte jeg, så kunne jeg skrive en historie ud fra, hvad de ville være. Og der var en, der ville være, der var nogen, der ville være handelsfolk, og der var en, der ville være popstjerne, og der var en, der gerne ville, det var et par piger, der havde muslimsk baggrund, de ville gerne have der noget med ramadanen med, og der var noget forskelligt. Og så det gik jeg så hjem og skrev et julekrybbespil om, og det blev et stort setup, og der var kage i det flere gange, men til sidst gik det op i en højere enhed, og det blev brandgodt. Jeg lærte så at dengang, at man skal ikke slå større brød op, end man kan kapere. Men det gik. Gud var med mig, og han passede på mig, og det lykkedes. Men det var, jeg kan lige fortælle kort om det her krybbespil, for det var noget med, at jeg lavede, man har den der, en gang, der havde man har Danmark har talent, og der er X-faktor og sådan noget. Det var sådan bygget lidt op over det. Og så omkring det at finde julefreden. Hvordan finder man julefreden? Og så havde jeg sådan fra de her to muslimske piger, de var med inde i et dansk hjem og se, hvordan de fejrede jul i Danmark. Og der var de her mænd, der gerne ville være handelsmænd, de havde også noget med, at ja, altså der var forskellige forsøg, og så kunne vi så finde ud af, hvor var det julefreden var. Men julefreden var ved den enlige mor, der sad med sine børn og læste juleevangeliet op, og de havde det rigtig godt. Så det var faktisk meget fint, men ja, der har jeg haft mange sjove og nervepirrende oplevelser med at arrangere for børn, fordi i starten af det her krybbespil, som sagt, der var der som sagt 4-5, der meldte sig til, men efterhånden, som børn fandt ud, okay, der er noget spændende, der foregår, så kom der flere og flere med, der gerne var med. Til sidst var vi oppe på 21, og hver eneste gang kom et nyt barn med, så skulle jeg til at skrive en rolle mere til det her krybbespil. Men det synes jeg bare var spændende. Det var det kreative. Jul hjemme ved min far og mor, det var, at vi sad, jeg kommer jo fra landet, og jeg kom fra Nordjylland af. Vi boede på en gård, og ligesom her i Vestjylland, så er gårdene med store haver, og vi havde en dejlig stor have med store træer, for de kunne få lov til bare at vokse, for der var ingen naboer, der sagde, at det skal skæres ned, og det skygger også noget. Så hjemme på gården, der fejrede vi jul ved, at havebordet kom ind. Det var lidt sjovt. Altså mine forældre, vi levede egentlig meget stille tilværelse på en måde. Altså vi var ikke så meget ude. Min søster og mig, vi fik ikke lov til at gå til dans og sådan nogle ting der, hvad vi gerne ville. Men vi gik til noget. Det var ikke sådan, fordi vi blev nægtet. Men vores forældre passede på os og sådan. Men om julen, som sagt, så blev skrivebordet inde i stuen, det blev skiftet ud med havebordet, eller det blev rykket til side, og så kom havebordet ind, og der sad vi så inde. Vi skulle ikke sidde i køkkenet og spise til jul, i juledagene. Nej, juledagene var noget specielt, så der sad vi inde ved havebordet, og min mor, hun var rigtig god til at lave mad, så hun lavet de lækreste ting med medister og frikadeller og rødkål. Og, ja, det kan godt synes ret almindeligt for dig, måske nu. Altså, men for mig som barn, altså, og der var du på det her havebord, så sad vi der, og så var der ikke nogen voksne, der var sure. At det kan godt ske, at de har været det, men jeg lagde ikke mærke til det som barn. For mig var det meget trygt. Jul var også, at vi den 23. der pyntede vi juletræ, og det var fast lille juleaften, der fik min søster og mig lov til at pynte vores juletræ. Og det blev først afpyntet igen til efter,
efter Heltrekonger.
Ja, Heltrekonger, tak Niels Christian. Ja, efter Heltrekonger, det var sådan en fast rutine. Nytårsaften, det var lidt noget andet. Der var vi tit op ved min moster og onkel. Min far og mor, mors søster var gift med min fars bror. Vi kender den slags familie, hvor vi er lidt tættere på. Så de der fætre kusiner, jeg havde fra min moster og onkel der, dem var vi meget sammen med. Og som sagt, nytårsaften var vi nogle gange deroppe. Og jeg kan huske en nytårsaften, hvor min fætter og mig, vi synes, vi skulle ud og lave nytårsløjer. Og vi gik op til naboen og smørte os ind, og vi kunne lave nogle nytårsløjer. Jeg kan huske det, men vi gik i mørket, og de skulle ikke se os overhovedet. De havde set os for lang tid siden og grinede af os, og vi var sådan et par unger der på 10 år, eller hvad nu. Så vi blev fanget af naboen der, og de tog os ind. Og så er der jo så tradition for, at hvis man bliver fanget nytårsaften i at lave nytårsløjer, så skal man have skudsvært i hovedet. Har du hørt det, Niels Christian? Nej, men det skal man altså op i Nordjylland. Jeg ved ikke hvorfor, men og de der voksne, de morer sig gevaldigt, så vi blev malet helt sort i hovedet af skudsvært. Og så, men så fik vi også, så skulle vi også have noget æbler eller noget godt, så jeg mener, vi fik æbler og pebernødder med hjem, og så træskede vi hjem igen sort i hovedet, og vi, det tog en krig, hvad det skudsvært af hovedet. Nå, men det var så det. En anden ting, det var hjemme ved os selv, hvis vi var hjemme nytårsaften. Det kunne godt ude på landbrugene, ude på gårdene. Jeg ved ikke, om det er så meget længere, men før i tiden, der var der altså mange nytårsløjer. Altså, vi havde naboer, der kom, og altså, min fars skræk, det var det der med, når drengene, de skulle ind til køerne, ikke også? Man hører tit om en ko, der ville kælve, fordi de der knejder, de rendte rundt med lommelamper inde i kostallen, og køerne skulle jo sove der, ikke også? Men der blev en masse uro. Og min far, han fik altid tømt hans maskinhus for alt muligt skidt og lort. Han fik bare ryddet op en gang om året. De kom ned og tog alt ud og smed rundt i skoven. Så først nytårsdag skulle han bare ud og samle op. Men så sagde han, så får jeg da ryddet op, så ved jeg, hvad jeg har. Ja, så sådan var det. En enkelt gang har jeg vågnet op til, at der var stillet halmknipper op foran vores indgangsdør, så når vi lukkede døren op, så var det bare halm, ikke også? Så, og det der med, kan du huske det med flagstangen? Der bliver altid hængt noget op i flagstangen. Ja. Et juletræ, eller hvad nu?
Ja, det kan jeg.
Kan du også en trillebør? Det kan jeg ikke huske.
Ja, jo, det var mig med, at vi fjernede trillebør og sådan noget ude ved landmændene, hvis vi kunne komme til et.
Ja, men ellers, det er så nytårsaften, hvis jeg går tilbage til juleaften, i forhold til julegaver og sådan noget, det var også, altså det var meget stille og roligt, og det var en kaffemaskine, jeg skulle flytte hjemmefra, eller bedstemor, hun havde den idé, at vi skulle have, at hun havde to ting at give os. Enten så fik vi sølvskeer, altså sådan trætårn, det hedder det ikke det, når det kun sådan er belagt med sølv, men vi skulle samle på skeer, det ville vi gerne, og tallerkener og sådan nogle ting der. Og så ville min bedstemor, hun synes også, at vi skulle have nogle gode underbukser. Så vi fik sådan nogle lyserøde, sådan nogle laksefarvede, nogle store, nogle der går helt op til navlen. Og de er lidt uldenagtige på indersiden og glat på ydersiden. Vi var ikke begejstrede for de underhyler. Det er helt ærligt, de var bare, de var ikke særlig pæne til os piger. Og jeg tror heller aldrig, vi brugte dem. Men bedstemor, hun synes, det var nogle dejlige nogle der. Nå, men jeg blev teenager, og vi skal have et stykke musik. Er det nu, vi skal det?
Last Christmas. Det tror jeg, det er.
Ja. Det var så den musik, det er jo den tid her. Det er jo det her musik, den er...
Ja. Og Bente har valgt, at vi skal høre Last Christmas, og det er med Wham.
Christmas.
Nu hopper jeg så videre til, hvordan det var at holde jul for mig med mand og børn. Altså, jeg var jo teenager, som I kan høre på musikken her. Det var den der tid, ikke også med, altså i 70'erne. Men jeg mødte min mand, og vi blev gift, og vi fik børn. Og så var det jo det der med, at man så skulle have... Man har nogle rigtig gode oplevelser som barn, man vil gerne... Den der tryghed, den der stemning, vi vil gerne give videre. Og jeg tror faktisk også, jeg gerne videre, for jeg vil være et skarn, og mine børn vil anklage mig, hvis jeg vil sige, at det ikke lykkedes, fordi det lykkedes. Jo, det lykkedes helt sikkert. Bare på en anden måde, og sagen er, hvor man er forberedt på at kunne hvile i, at det er anderledes, men det faktisk er lige så godt, selvom det er anderledes. Fordi man skal skabe sin egen tradition og skabe sine egne minder. Men hvis man stadigvæk lever i fortiden og tænker, det er sådan, at jul er, så kan man nogle gange godt nok lige rende ind i nogle gevaldige skrammelbunker. Men hjemme hos os, da børnene var små, der havde vi også stadigvæk juletræ, og vi pyntede det. Jeg tror, men sandt også, vi pyntede det lille juleaften. Det kan jeg ikke helt huske, men jeg kan huske, at... Ja, der var lidt kamp om, hvad børnene skulle have i julegave, hvor dyre julegaverne skulle være, og min datter, hun ville ønske sig så meget en lyserød Barbie-bil. Så der var de der Barbie'er, den er garanteret lige så meget populær nu som dengang, men, og den der lyserød bil, og jeg vidste med mig selv, hun gerne have en lyserød bil, men eksmanden, som det så blev til, han var for nærig. Han ville ikke give de der 50 eller 100 kroner mere for en lyserød, så hun fik en rød. Og jeg vidste, hun blev skuffet, og hun blev så skuffet. Vi har et billede af hende, og hun pakker op, og hun så... Og det griner vi stadigvæk af, for hun var så skuffet. Og nu er hun jo så blevet voksen. Hun er 34 i dag, 35. Og hun griner sig selv og sagde, det var da også fuldstændig ligegyldigt med, om det var en lyserød eller en rød bil. Men dengang, der betød det rigtig meget. Og hvis man... Jeg var måske usikker, så for mig betød det rigtig meget, at hun havde fået en lyserød bil, for så vidste jeg, at hun ville blive mega stjerneglad. Nå, men det var så lige den. Men ellers så, hvad gav vi for? Børn fik jo for en 300 kroner hver i julegaver, tror jeg, cirka. Og der blev, ja, de var med til at lave ting. Vi lavede rigtig mange havgrønskugler, for eksempel. Og sad og rullede på køkkenbordet. De kunne rigtig godt lide at lave kager. Jeg var arbejdsløs en periode, mens børn var små, og jeg havde forældreorlov og alt muligt. Så jeg gik meget hjemme, og jeg kunne godt lide at bage kager. Og det hyggede de sig gevaldigt med. Vi boede i et almindeligt parcelhus i Randers. Et helt gedint almindelig størrelse, en almindelig firkantet lille have. Og der var ikke så meget. Det var sådan ret almindeligt det hele. Og vi havde sådan nogle gode jul. Jeg kan ikke huske julene adskille dem fra hinanden, men det var okay. Jeg havde lige skrevet i min papir, at i det der med fejltagelser, at få årets fejltagelser til at blive opløst juleaften, dur ikke så godt. Julen ligesom afslører dit liv. Den er en slags måleinstrument, som du resten af året kan skrive dig bag øret, hvis noget skal justeres. Har jeg mon ret i det? Altså, men vi kan leve for en... Altså, det er helt skørt at tænke, at man kan leve bare sådan derudaf og diskussioner og så videre hele året og mingelere og satse på, at det nok skal gå, og så til jul, og så skal alt være julefred, og alting kan være godt. Det fungerer bare ikke, fordi det er så følsomt et emne i julen. Så, eller jeg skal ikke sidde og være lyseslukker, vel? Men det kan, hvis man... Altså, julen er noget meget følsomt, noget meget værdifuldt. Det rører ved noget af det inderste, ikke også? Det er vores tro, ikke også? Det er vores fundament. Det er også derfor, der er mange, der går i kirke, altså fordi det er noget essentielt vigtigt, ikke også? Men hvis man så i hverdagen haster det ud af, altså jeg tror, det er en god juleforberedelse at tænke sig lidt mere om i hverdagen. Nå, men ja, som sagt, så er jeg svært ved at huske de enkelte juleaftener, men fornemmelsen af børnenes glæde, den havde jeg. Men jeg har også fornemmelsen af en lettere stress over, det, om det nu gik. Den hang i luften rigtig meget. Om konflikten, den kom eller den ikke kom. Det var sådan lidt træls at holde jul på den måde. Men det gjorde jeg. Så, men vi skal have lidt musik igen allerede nu. Og jeg valgte højt for træets grønne top.
Og nu skal vi have en, som vi alle sammen kender. Vi skal synge med, og vi skal synge højt. Vi skal synge meget højt. Vi skal synge højt for træets grønne top. Stråler juleglans. Svensson, spillemann, spill lystig om. Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt. I forstår at trave. Lad den lille sine blot få sin julegave. Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Peter har den gris og kær, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil trumme, før min sang er omme. Anna, hun har ingen ro, før hun får sin pakke. Fire alen mere endnu til en vinterfrakke. Barn, du bliver mig alt for dyr, men da du som robotyr sparer vi det atter. Ikke sandt, min datter? Over den er blød og rar, sikken dejlig hue. Den skal sikre bedstefar imod frost og snue. Lotte, hun kan være stolt. Tænk jer, hun har garnet holdt. Det kan Hanne ikke. Hun kan bare strikke. Denne fane ny og god giver jeg til Henrik. Du er stærk, og du har mod. Du skal være Fenrik. Hvor han svinger fanen kægt. Børn, I skylder ham respekt. Vid, det er en ære. Dannebrog at bære. Børn, nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Mor er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne pung. Løft en gang, hvor den er tung. Julen varer længe, koster mange penge.
Da jeg gik fra min første mand, der havde vi været gift i 27 år. Og det var i, jeg mener, det var i oktober måned, jeg gik lidt tættere op mod julen. Men at det der med den der trussel om konflikten, den fik mig til at tage mit gode tøj og gå, dog uden at ane, hvad der skulle vente mig. Julen i årene derefter husker jeg kun delvis, men jeg husker en gave, som jeg gav mine børn. Og det var et fotoalbum, det var måske den første jul eller anden jul efter, at jeg blev skilt. Børnene var blevet voksen. Vores dreng havde lige flyttet til Tyskland. Han havde besluttet, at han skulle bo i Tyskland et par år efter, at han var færdig med HTX. Så det gjorde han. Og jeg kan huske med pigerne, om de har fundet nogle kærester, de boede sammen med, eller hvordan det var. Jeg mener, den store hun blev gift. Men i hvert fald, den første julegave, jeg gav, en rigtig god julegave, jeg gav den der, lige kort tid efter skilsmissen, og det var, at jeg havde simpelthen passet på alle vores fotoalbum. Vi har tre børn, og jeg passede på alle vores billeder, og så har jeg simpelthen sat mig og sorteret billederne, fordi børnene, de der billeder skulle ikke gå tabt, fordi det var nogle minder, der var vigtige for børn at have med. Og nogle gode minder, de havde rigtig mange gode minder, så det var ikke sådan, det var ikke et lorteægteskab, jeg på den måde vel, men det kan være, det var inde i mig, der bare var noget knas. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald de her billeder, så børnene de fik, jeg sorterede dem i tre bunker, hvor børnene fik, hver barn fik noget, hvor det var lille på, hvor det var nyfødt og baby og far og mor og mig. Og så fik de også alle sammen noget, hvor vi var på ferie. Og noget, der var vigtigt, det var, at de alle sammen fik nogle billeder op fra mormor og bedstefar. Der havde de jo været deroppe. Så satte jeg dem ind i nogle tre album. De kostede 50 kroner stykke, de her album. Så det var smadret billige gaver, men det var lidt arbejde. Men det var et rigtig godt arbejde, fordi børnene blev mega glade for de her fotoalbum. Og så har jeg prøvet ligesom at skrive en lille personlig hilsen til den hver foran i det her fotoalbum. Og til med, så har jeg faktisk også bare lige for at puske glorien lidt, så har jeg faktisk også samlet lidt billeder til X, for jeg synes ikke, han skulle snydes, for der var faktisk nogle billeder, som ikke havde noget med mit liv at gøre egentlig. Nogle venner, han havde, som vi har besøgt i Tyskland også. Så det fik, han fik en lille pose. Han kunne selv sætte dem i album. Han skulle ikke have det som børnene, nå. Men i hvert fald det der med at lave det her fotoalbum, og så kommentere billederne lidt, og det blev de utrolig glade for. De begyndte straks at hjælpe hinanden med at få det kopieret, så de alle sammen fik alle billeder. Men det var så deres sag. Jeg flyttede fra manden, ja, som sagt, og jeg boede i en etværelse, ikke også, og jeg blev kastet ud i krise, så det gjorde en ting, ikke også. Jeg kan fortælle, at jeg boede op på Bækkelundsvej op i Randers her, og jeg boede i en etværelse. Jeg boede faktisk i en etværelse. I starten havde jeg kun en seng og en stol, og det var føltes som en utrolig befrielse, altså, fordi, og så, jeg er jo kunstner, ikke også, så om aftenen, så lagde jeg uld ud på hele gulvet, ikke? Og så sad jeg sengen til at stå op på og kigge ned på det her, jeg lavede på gulvet, for at se, hvordan det så ud. Og i den periode lærte jeg utrolig meget. Altså jeg åbnede op rigtig meget for det, som jeg havde længtes efter hele mit liv. Jeg ved ikke, om I kan mærke i min stemme, at jeg sidder og ryster lidt nu her, men det har jeg ikke, fordi jeg ryster af skræk, eller det kunne måske spænding, det var spændende at komme herind. Men det gør jeg også, fordi jeg har Parkinson, og det var også i den periode, jeg fik konstateret, at jeg havde den her sygdom Parkinson. Så det var måske også det, der ligesom, jeg tænkte, knald eller fald, jeg skal bare gøre noget, fordi jeg skal bare overleve her. Men i hvert fald, jeg havde en nabo der ved siden af, og hun var så en, der var frisk, når man, det var igen nytårsaften. I juleaften husker jeg ikke så meget fra den periode, fordi det var ekstremt sårbart for mig. Det var næsten mere, jeg tudet mere, end jeg var hvor jeg ikke tudet. Men nytårsaften, der husker min gode nabo, hun var en, og hun havde sagde, Bender, du skal bare have noget jægermeister. Hun havde den i tradition, at hun drak en helt flaske jægermeister nytårsaften, og så hun blev bællefuld, men det var så det. Så kom hun ind til mig og sagde, kom, du skal have noget jægermeister, så kom med en kop. Og så sagde jeg, bare en lille sag. Nej, det skal fyldes helt op til rand, og du skal drikke det hele i en slurk. Så det gjorde jeg så ikke vel, for det kunne jeg simpelthen ikke, det var for klamt, ikke også? Men jeg fik vist det halve ned, men det var lidt skæm med hende, den gode Birte der, hvor min nabo, hun drak en flaske jægermeister i nytårsaften, sådan, så kører det. Så kan godt ske, at spøgelserne, de snakker til hende, og hvem vil være, hun var forvirret, men hun var også fantastisk. Hun var en fantastisk, hjertevarm kvinde. Jeg vil virkelig, eller er, for jeg tror, hun lever stadigvæk i sin egen lille verden der i Randers. Men hun var virkelig en fantastisk kvinde. Hun inviterede mig ind på vaniljete, og som hun har købt ned i en butik, sådan en rigtig fin tebutik. Og så hun købte de gode appelsiner. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg sad inde ved hende og drak vaniljete og spiste appelsiner, og jeg slikkede mine egne indvendige sår, og hun var ligesom lidt en mor for mig, og hun var rigtig god til at bage boller. Hendes køkken, det lignede et ravnerok, simpelthen. Men hun kunne få bagt de her boller, og de var altså ikke dårlige eller noget. Hun kom nybagt og til min dør og gav den til mig, og hun gav mig aftensmad nogle gange. Hun var en fantastisk kvinde. Nå, hvor langt kom jeg? Det var hendes jægermeister, ja. Så jeg skrev lige her i min kommentar her, at det at afgive retten til at holde sammen på ens familie, det gjorde jeg jo egentlig ved at flytte frem. Det blev opløst det hele. Der gik kaos i det hele. Det giver mange tårer. Det giver mange tårer. Men heldigvis så jeg har skrevet mange ord. Jeg har skrevet og skrevet og skrevet og skrevet. Og det med at kunne sætte ord på. Og jeg har været simpelthen så, jeg har været så fræk, eller hvad kan man sige, heldig, at jeg har mødt nogle mennesker, som har været overbærende nok til, at de har sagt, okay, du må gerne skrive til os. Og det er bare væltet ud af mig, og noget værre volapyk nogle gange, men det der med at få skrevet, det er simpelthen så godt. Altså, fordi jeg har kunne bruge den måde at gøre det på, ligesom sætte ord på tingene. Pyt med, om de ikke svarede igen, men bare jeg vidste, at jeg skrev til nogen, jeg kunne ikke holde til at bare skrive til en tom væg. Ind i væggen, altså, for der havde jeg havde slet ikke fornemmelse af, jeg synes ikke, jeg kunne mærke Gud der, så vel. Så det at skrive til nogen, jeg kendte, og som sagt, det gjorde ikke noget, at de først læste det 14 dage efter, men bare der var en person i den anden ende af røret, det var vigtigt. Jeg havde et svært liv, og jeg har faktisk skrevet et bibelvers ned, eller et sted i Bibelen, det er Jobs bog, kapitel 9. I kapitel her. Jeg kan læse lidt af det op, og så kan jeg fortælle lidt sådan hurtigt. Min dag går hurtigere, end man kan løbe. Glædesløse jager de afsted. De farer afsted med som sivbåde, som en ørn, der slår ned på byttet. Hvis jeg siger, at jeg vil glemme min klage, lægge ansigtet i andre folder og være glad igen, så må jeg tænke med gru på mine lidelser. Jeg ved, at du ikke lader mig ustraffet, når jeg skal være skyldig. Hvorfor skal jeg så anstrenge mig til ingen nytte? Om jeg så vaskede mig med sæbe og rensede hænderne i lud. Altså, og der står der i en ny oversættelse, hvis jeg så skrubbede mine hænder med skurepulver. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, der stod noget mere, men det med skurepulver, altså hvis man gjorde alt for at gøre sig ren, så ville du døbe mig i slampølen, så mine klæder ville afskyme mig. Tænk jeg sikkert en beskrivelse. Altså om jeg så prøver, jeg kan prøve og prøve og prøve over for Gud, og hvordan skal jeg gøre det her godt igen? Altså hvordan skal jeg få et stop på den her krise, ikke også? Men alligevel, så ligesom Job, det er, at alligevel så, ens liv, det hænger bare ved en, man kan ikke slippe for det. Men så skriver han nemlig senere, det med en ny årsids, derfor spurgte han her i en gammel årsids, der står en voldgiftsmand, der her i vers 32, han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, der læser jeg, at der er ingen mellemmand, det er det Job også skriver. Og så tænker jeg på Jesus, det her det er jo Gamle Testamente. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male imellem os. Holdt han blot op med at slå mig, så skrækken for ham ikke skulle overvælde mig. Der kunne jeg tale uden at frygte ham, så jeg ved, at jeg ikke har grund. For jeg ved, at jeg ikke har grund til det. Altså, men det med Job, han taler om, at altså, han er virkelig elendig, ikke også, og han kan ikke komme ud af det her. Og han siger, bare der var en mellemmand. Og så tænkte jeg, det var da egentlig fantastisk, det står på den måde. For det, ja, mellemmanden kom. Julenat, det er jo det, vi fejrer. Det er derfor, vi holder jul. Hallo? Det var bare godt at læse, og det var godt for mig at vide, fordi i den periode, da jeg har alle dage troet på Jesus, ikke også? Lige fra jeg gik i søndagsskole, er sådan set. Jeg har sådan en meget konkret oplevelse dengang. Jeg sad i en stue, en lille derinde på K5K i Bindslev i Nordjylland. Og der var søndagsskolelæreren, hun var der, og vi skulle synge, der er sådan en sangbog med en masse farver, jeg ved ikke, om I kender, jeg tror, den hedder Dig til Ære, sådan en samlet sæt, ikke også? Og der var sådan en eller anden bitte lille tegning, jeg ikke tænkte, jeg spurgte læreren, hvad viser den tegning? Så sagde hun til mig, det er Jesus, der passer på sine disciple, han elsker dem. Og de ord, så tænkte jeg, wow, det kunne jeg godt bruge. Ham, Jesus, ham vil jeg gerne tro på også. Jeg vil gerne passes på af ham også. Og jeg kan huske, hvad for en stol jeg sad i. Jeg kan huske næsten lyset i det her rum. Og, altså, så når jeg nu sad i den her kæmpe krise efter skilsmisse, som jeg selv har bedt om, no tvivl om det, så var det godt at have Jesus med. Det var rigtig godt. Specielt den dag, hvor jeg kørte ned af Fjordgade i Randers. Fjordgade i Randers, det er sådan en meget stejl gade, der ender ud i fjorden. Og for enden af gaden, så er der sådan et skilt med en bil, der er sådan ligesom lige ved at køre fjorden. Og det skilt, tænkte jeg den dag, der tænkte jeg, da jeg kørte bilen, en lille bitte bil, ikke også? Og jeg tænkte, miserable liv. Jeg har et miserabelt liv. Altså, hvad skal jeg dog med det? Og så tænkte jeg, det skilt, det kan læses på to måder. Det kan læses, her kan du hurtigt komme af med livet. Her kan du hurtigt gøre en ende på det hele. Eller der kan også stå, pas på, du kan komme til at gøre en ende på det hele. Pas nu på. Og instinktivt, så drejte jeg til højre, før jeg kom ned til skiltet til havnekajen. Og jeg ved, det var noget inde i mig selv. Jeg tænker bagefter, at jeg tror egentlig ikke, jeg vil ikke prale, at jeg ikke har genet til at tage mit eget liv, men det passer ikke ind i, som jeg er, men jeg tror, det kan ramme et hvert menneske, hvis man kommer langt nok ud. Men i hvert fald den dag, der drejede jeg til højre, og i det øjeblik, jeg drejede til højre og kørte hen til byen, så tænkte jeg ved mig selv, hvilken kæmpe skade, jeg vil gøre på mine børn. Hvor meget knust de vil blive, hvor slemt det ville være for mig. Og jeg tænkte, hvor var det bare godt, at jeg ikke kørte videre, men jeg drejede til højre. Men det var ikke noget, jeg sådan bevidst handlede, nu drejer du så til højre. Jeg gjorde det bare, altså. Men det var jeg utroligt glad for, og jeg tænkte, og jeg har aldrig nogensinde forsøgt at tage mit eget liv, men jeg har mange gange tænkt triste tanker. Men det der med ens børn, ikke også? Glæden ved dem, og glæden ved livet, og det skal nu nok gå. Den er god at have. Jeg ved ikke, Niels Christian, er det nu, vi skal have lidt musik, eller er der en lille historie mere, eller hvad tænker du?
Jamen, det synes jeg kunne være fint.
Med lidt musik?
Ja.
Ja. Lad os gøre det. Vi tager, det var Amazing Grace,
ja,
ikke?
Ja, og det er med Sissel.
Yes, dejligt. Jeg har sådan et billede inde i hovedet, der kører, hvor at Jesus, hvordan jeg kan forstå, jeg er nogle gange svært ved at forstå de ting, der står i Bibelen. Jeg er svært ved at forstå, at Jesus har betalt din synd. Det kan virke meget abstrakt. Men så kom jeg til at tænke på, at jeg har nemlig i den her periode, hvor jeg havde det, som jeg taler om her, der var jeg i gang med noget iværksætteri, for jeg har fået en god idé. Men er bare som idémager og som opfinder og kunstner, så er man elendig til økonomi. Åh, mand, det var heldigt, vi havde en regnskabsdame. Nå, men i den her drøm, som jeg havde, der oplevede jeg Jesus ligesom sidde ved mit skrivebord inde i mit hjerte. Udenfor var der rabalder og ballade. Men jeg sad hen ved døren på en stol og bare slappede af. Og Jesus, han sad og ordnede mit regnskab. Helt stille og roligt. Han ordnede regningerne, betalte og systematiserede. Og udenfor var der ballade, men gardinen var rullet for. Og der var ikke nogen, der bare vågede kombinaten af det gardin. Og Jesus sad med ryggen til det der. Og det der billede for mig, det blev meget stærkt, ikke også, at jeg var sat til side, at jeg var sat væk fra den bestilling der, at have styr på alt det der, for det kunne jeg simpelthen ikke. Og sådan må det være, den oplevelse, det er at lukke Jesus ind i sit hjerte og ligesom gå væk og indrømme eller erkende, at ja, det her, det magter jeg ikke. Og Jesus, han får lov til at tage over. Fysisk i den her periode, der fik jeg hjælp på den måde, at jeg fik lov at møde mennesker, der skulle have hjælp. Jeg fik lov at møde mennesker, der havde brug for omsorg, og i mig, der har jeg sådan et, altså jeg er sådan et omsorgsfuld menneske egentlig. Så jeg skulle, på den måde, så blev jeg simpelthen ligesom tvunget til at gå ud over min egen smerte og begynde at hjælpe andre, og det var noget, der var så godt. Og da jeg så begyndte at hjælpe de andre mennesker, så begyndte de at hjælpe mig. Det var bare fantastisk. Jeg husker de år som en stor vinter, hvor det altid var mørkt, selvom solen skinnede fra en skyfri himmel, og lykken var lige fandtes rundt om næste hjørne, næste udfordring. Men i mørket skinnede stjernen over Bethlehem. I mørket, hvor tankerne var svære at styre, der begyndte jeg at bede mit fader vor, og det hjalp. Jeg holdt fast i Jesus, eller var det snarere ham, der holdt fast i mig? Jeg vil læse... Og nu skulle vi egentlig have haft lidt musik, men tiden går jo. Så jeg tror, at jeg vil hoppe lidt til en beretning fra min barndom og en julefest ved min bedstemor. Det er også lidt at hoppe i tingene, men det gør jeg så lige. Og så må vi se, om vi kan runde af til sidst. Bedste Urby. Og Urby, det er, fordi hun bor i Uggerby. Jeg havde også en bedstemor i Bindsle, hun hed Bedste Besle. Og så havde jeg en moster, hun boede i Hirtals. Hvad hed hun? Moster Hirtals. Og hvorfor? Det ved ikke. Andre i familien hed ikke det. Det er jo kun de her to bedstemødre, moster Hirtals. Ja, I kender godt den der moster søster. Eller søster. Det hed min mor. Alle kaldte min mor søster. Det ved vi ikke, hvorfor, men det gjorde de bare. Nå, men Bedste Urby. Og den her hed Bedste Urbys julefest. Den lille silkerose på grangrenen gjorde for mig forskellen. Vores eget juletræ, der var hjemme, var også smukt, men Bedste Urbys juletræ var noget særligt. Det en rødgran stod op i stuen, som lå ud til nordsiden af gårdens stuehus, og som derfor blev også kaldt den nordstove. Det er sjovt, når man bor væk fra Nordjylland i mange, mange år, så er det faktisk svært at huske de nordjyske. Men der er nordstove, nå. Udover der i nordstove var der næsten også pænestoven og dagligstuen. I denne her nordstove var der altså meget koldt, og her var det godt for juletræet at stå, for på den måde kunne det holde på sine nåle. Bedste Urbys julepynt var anderledes gammelt. Lidt slidt, men stadig smukt. Lyserøde, hvide og rødstribede silkeroser, glasfugle, glaskugler, flettede hjerter og dannebrugsflag på snor. Bedstemor og bedstefar boede på, som sagt, en stor og lidt gammel gård i Nordjylland, nærmeste større by af Hirtshals, og hvert år den 25. december var alle deres børn med familie inviteret hjem til en ekstra omgang jul oven på selve juleaften. Mine bedsteforældre havde 4 drenge og 2 piger, hvor min mor var den ene af de 2 piger. Næsten alle deres børn var gift og havde selv fået børn. Alt i alt havde jeg altså derfor cirka 17 fætre og kusiner. Det gav til sammen cirka 30 personer, som hvert år samledes til familiejulefest den 25. december hos mine bedsteforældre. Min mor og de andre kvinder hjalp bedstemor med maden. For eksempel så lavede tante Inge altid sovsen. Hun var dygtig til at lave sovs, og så spørger min mor, har jeg spurgt min mor, hvad lavede I andre? Ja, vi lavede sådan, ja. Men tante Inge, hun lavede sovsen, det var hun god til. Det var bare, ja, det var sådan en udskrevne regel også. Nå. Menuen var givet på forhånd. Som jeg husker, det fik vi klar suppe med boller til forret. Jeg kunne godt lide kødbollerne, men melbollerne og de små tærne selleri, specielt sellerien, dem kunne jeg bare ikke døje. Som hovedret fik vi grisesteg med kartofler, sovs og tilbehør. Nogle gange var jeg uheldig at få et stykke tørt kød. Jeg synes, jeg ret tit var heldig at få et stykke tørt kød. Nå, og så tykkede, jeg kan huske, jeg tykkede kødet, uden at kunne tykke det i stykker. Det eneste, der skete, var, at kødet blev til en stor bolle ind i munden på mig, og jeg måtte spytte det ud i en serviet og gemme det under min tallerken. Tallerken stod derfor nogle gange helt skævt. Til sidst fik vi budding med jordbærsovs. Jeg elskede budding. Jeg elskede, og specielt når der var sky af skind på. Det må da ikke være, Vælnes Christian. Men jeg elskede det skind der. Nogle gange fik vi også fromage med frugtsovs eller risalamande med kirsebærsovs. Vi fik måske også risalamande hver gang. Det kan jeg ikke helt huske. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Af hensyn til børn og dem, der er jo kredsen, sådan nogen som mig og sådan noget, så fik de både budding og risalamande. Jeg bilder mig i hvert fald ind, at der var en mandel, der skulle findes. Vi sad bænket ved et langt bord, som gik fra dagligstuen gennem den dobbelte dør ind til pænestuen. Da der ikke var så meget plads der, hvor bordet gik gennem den dobbelte dør, var det altid os mindste, som skulle sidde der. Jeg husker stadig den plads. Jeg var måske 6-7 år gammel. Jeg husker lyset og duften, den hvide dug og snakken rundt om bordet. Det er jo de voksne, der snakker, men det var også okay, for vi børn hyggede os og glædede os til den pakke, vi vidste, vi ville få hver især. Hvad må vi fik i år? Spændende. Før og efter maden sad bedstefar for det meste i sin gyngestol og slappede af. Bedstefar Urby. Han var ret tyk. Han var faktisk meget tyk. Og han havde hvidt hår med halvmåne og hvidt fipskæg. Rundt omkring bedstefar sad mændene. Min mors ældste storebror var direktør for DLG i Horsens og boede på Spangevej i Horsens. I en pragt eksemplar af en villa på 4, måske 5 etager, hvis man altså regner det der allerøverste værelse under taget med. En anden af mine onkler var skolelærer og præstuddannet. Han var meget klog. De fire andre af mændene var skibsværfsarbejdere, telefonmontør og landmænd. Min far og hans bror, det var landmændene. Vi landmændsbørn blev for øvrigt en gang om året inviteret på Spangevej i Horsens til kreative dage med vores tante. Her sad vi rundt om det store mahognibord i spisestuen og lavede spændende ting og sager. Imens den udstoppede tiger på gulvet, som familien havde haft med hjem fra Indien, lå og kiggede på os. Den var selvfølgelig død, ja. Men det var ret fantastisk. Min onkel havde nemlig arbejdet i Indien igennem en årrække, formentlig for DLG, og det blev i øvrigt fortalt om min onkel, at han havde mødt en tiger engang. Han, onkel Knud, var ude at spacere, og pludselig havde tigeren stået der foran ham og gloet på ham. Onkel stod helt stille nogle minutter, indtil han med langsomme skridt gik baglæns, hvorefter tigeren heldigvis vendte om og traskede ind i buschen igen. Vi børn fra landet syntes, det var spændende at besøge vores rige onkel og tante i det fine hus med de mange etager i Horsens. Vi synes, det var meget spændende. Jul, det var godt, men den her tur til Horsens, jeg siger det, Niels Christian, den var god.
Ja.
Nå, fordi det var så smukt, det var et helt slot, de boede på, synes vi jo. Nå. Tilbage ved julefesten hos mine bedsteforældre, hvor tiden gik meget langsomt. Denne nummer 2 juleaften. Vi var spændt på pakken, som vi ville få, og vi syntes, det tog en krig at få spist og ryddet op efter maden. Vasket op. Det hele skulle jo også vasket op. Det skulle da jo også, før vi gik rundt om juletræet og synge julesalmer og sange. Endelig samles vi i den nørre stove. Alle gik vi rundt om juletræet, mens vi sang og beundrede det smukke lys og farver. Jeg elskede at se på træet. De var buttet som bedstefar, tæt bygget med mange grene og næsten magisk. Sangene vi sang var de gammelkendte salmer, et barn er født i Bethlehem, julen har englelyd, det kimer nu til julefest eller den yndigste rose er fundet. Bedstemor og bedstefar havde sørget for pakke til os alle sammen. Hvert barn fik en pakke. Bedstemor havde lavet hjemmesko. Af gamle frakker havde hun syet sålerne til futskoene, som de hed. Af rødt garn havde hun hæklet overdelen, og af et hvidt garn nørklet en pyntekant rundt. Jeg kunne rigtig godt lide bedstemor Urbys hjemmesko. Vi vidste altid på forhånd, om vi skulle have hjemmesko, for i god tid før jul blev vi af bedstemor bedt om at sætte fødderne på en avis, hvorefter hun tegnede en streg rundt om foden. Så hun fik den korrekte størrelse på, af vores fødder. Det kan jeg tydeligt huske. Den der avis, der kom frem, så skulle hun tegne udenom. For vi var børn, vi voksede fra år til år, så hun kunne ikke bruge de gamle mønstre. Nå, bedstefar havde, som jeg husker det, købt ting til de større børn. Det kunne være en mundharpe, en papæske med en slags mekanik indeni. I kender den der, hvor de siger muuuh, altså, og så vender man den, altså muuuh. Har du set dem?
Ja. Jo, det har jeg også
ja,
haft.
Ja. Ja. Nå, ja, og et år så fik jeg en fugl, og det har den så ikke med, jeg ville haft den med her i dag, men jeg har ikke fået, men det var noget med, at man kunne sætte den foran et glas vand, altså døb hele hovedet på fuglen ned i vandet, og så kunne stå der og drikke vand hele tiden, blive ved og blive ved og blive ved. Og den passede godt på, fordi den var det rigtig sjov. Den gave var jeg rigtig glad for, det var sådan en tivoligade eller andet, men den var bare fantastisk. Vi børn, vi elsker at lege, og vi må have været ret vilde nogle gange. Bedstemor og bedstefars soveværelse lå op til dagligstuen. Dagen var det dejligt, køligt og mørkt, vi fik. Og vi fik altid lov til at gå derind og lege mørkeleje eller gemmeleje. Alt imens de voksne snakkede og snakkede og snakkede. Mændene havde igen samlet sig i dagligstuen efter det her med, at vi gik rundt om juletræet og rundt om bedstefars i gyngestolen. Her blev alt om landbrug, politik og kornpriser og en anden som Jesus diskuterede. Min nok klogeste onkel, ham, der var både uddannet skolelærer og præst, han vidste meget om en af Jesu disciple, som hed Paulus, men ikke alt, hvis det stod til mig. Jeg sad jo og lyttede lidt i hjørnerne, men det turde jeg naturligvis ikke sige højt, for det var jeg for lille til at vide noget som helst om. Så jeg skulle nok holde min kaj. Nå, kvinderne, de sad så i pænstuen og beundrede deres gaver, imens de snakkede om familiens drikkede. Senere lavede kvinderne kaffen med bedstemor Urby i spidsen. Kringle kom frem, æblekage, fedtebrød og brunkage blev fundet frem. De fine kopper fundet frem og sat på bordet. Og ja, så skulle vi have kaffe. En af vi børns yndlingsleg, jeg tror faktisk, det var en leg, jeg fandt på. Så den aften var også at kravle rundt ned under bordet, mens de voksne fik kaffe. Og jeg havde en tante, og hun er faktisk lige nu. Jeg er ved hendes minde, hun er faktisk for nylig død. Men hun havde de flotteste ben, og hun havde sådan nogle ikke så lange kjoler på. Så de der ben, de var, det var så fristende lige at kilde lidt. Nå, vi kildede de voksne på benene, og jeg kan huske, at min fætter Morten fik en på hovedet af min tante Elna. Det var egentlig mig, der skulle have haft straffen, for det var mig, der fandt på at kilde hende på benene. Men det var min uheldige fætter, hvis hendes hånd ramte, da hun stak den ind under bordet for at få stoppet vores drilleri. Og jeg kan godt forstå det, for det er jo meget irriterende. Nå, men det var sjovt. Der var et år, hvor vi ikke kunne komme hjem, fordi der var snestorm i løbet af aftenen. Og jeg må sige, min far han påstår, at det var ikke juleaften. Det var et par måneder senere til min bedstefars fødselsdag. Og jeg mener, det måske var det år i 70. Men der... jeg kan huske den der fornemmelse af, at vi simpelthen, vi vidste ikke, om vi kom hjem, for det snede og snede og stormede osv. Som jeg husker det, så skulle vi alle sammen sove hos mine bedsteforældre, men det gik også fint, for deres stuehus var temmelig stort med en del værelser. Om sommeren havde mine bedsteforældre bed and breakfast, hvor de udlejede deres værelser til fortrinsvis tyske turister. Når man har bed and breakfast, har man brug for at have mange dyner, puder og senge. Derfor kunne det godt lade sig gøre, at hele den store familie overnattede hos bedstefar og bedstemor, så vi blev skånet for at skulle køre hjem i snestorm denne juleaften. Næste morgen, da vi stod op, skinnede solen, og vi kunne komme hjem. Jeg husker det, som om far nok var gået hjem. Vi var dem, der boede tættest på bedstefar og bedstemor. Han var gået hjem og for at hente traktoren. Han skulle også hjem se til vores dyr. De var alene, ikke også? Strømmen kunne gå, ikke også? Min onkel, han boede nogle flere kilometer væk. Da han kom hjem, der var vinduet i deres stald røget ud, så det var sned ind til deres dyr. Og deres to største børn var alene hjemme, så det var ikke bare lut og lavkage, men for mig var det jo fantastisk. Ja, det var jo faldet rigtig meget sne, så jeg blev nødt til at blive kørt hjem på traktor. Når det var vinter, og der var sne i dynger overalt, satte min far altid halmballer op på traktorens frontskovs, som vi så kunne sidde på, imens vi blev kørt til skole, for eksempel. Ja. Det var den her historie, altså vi kom hjem den dag, ikke også, og dem der, der boede langt væk, dem fra Horsens, så min ham telefonmontøren, de boede i Hossebro og så videre. De kom også hjem, og der var en, der boede i Grindsted, og de kom hjem, og blev godt værd, de kom på arbejde. Og alting blev hverdag igen. Så det var en den historie om julen hos min bedstemor. Fordi jeg har den med, det er fordi, at min barnebarn har, eller hendes lærer, til mit barnebarns lærer, har spurgt sidste år, om jeg ville skrive om en juleoplevelse. Så det er derfor, jeg egentlig havde det. Så da du spurgte Niels Christian, om jeg ville fortælle, så tænkte jeg, ja, det er en historie. Men vi skal vist lige have lidt musik nu, ikke?
Ja.
Skal vi... vi tager et barn og født i Bethlehem. Lige et par vers af den.
Ja.
Ja. Min jul i dag og julen, jeg oplevede som barn, kunne godt høre hjemme på hver sin planet, som jeg før har nævnt. Vi vil så ufatteligt gerne holde fast på traditioner, men det lykkes ikke altid. Men det betyder ikke, at det, man så oplever, det bliver dårligere. Det kan være, at man bliver rigere på erfaring og kommer til at hvile mere i sig selv. Det synes jeg i hvert fald er min oplevelse. Også ikke mindst takket være Gud, at han har været med mig. Det vil jeg virkelig gerne give ham æren for. Og det er også det, vi fejrer i dag, at Gud lod det lykkes, at Jesus han kom til jorden og blev født, så han kunne være som mellemmand, så vi kunne komme i kontakt med Gud. Så det var rigtig godt. I år så bliver det lidt anderledes, end vi plejer også, men mine børn, de er fantastiske, og de finder ud af tingene. Jeg vil nemlig også fortælle, at jeg så selvfølgelig mødt en ny mand i mit liv, og vi havde faktisk 6 års bryllupsdag i går, Anders og mig, vi kendte hinanden 6 år, han kom ind i mit liv på et tidspunkt, og han havde en datter, han var alene med mange, mange år, og han havde sådan noget med, fordi jeg var lidt spændt på at komme ind i sådan et forhold, hvor der var en pige i forvejen, som var meget afhængig af hendes far, så jeg tænkte, hvordan skal det gå, men Anders havde noget, der hedder hjertelogik for mænd, kalder jeg det. Og det tror jeg, vil slutte af med, for jeg synes, det er meget godt. Og så skal vi høre noget musik til sidst. Han har et barn, et voksen barn, som han holder meget af. De to, far og barn, har haft et liv, hvor de har stået mangt og meget igennem. De klinger sammen, de to, de. Da jeg kom ind imellem, kom jeg ikke ind imellem for at adskille de to. Rent faktisk kom jeg slet ikke ind imellem ham og barnet. Jeg kom til. Han forklarede mig på den måde her. Der findes to kamre i en mands hjerte. Et kammer, hvor der står barn på, og et kammer, hvor der står ægtefælle på. Det kammer, der står ægtefælle på, er ægtefællens. Her findes den kærlighed, som jeg har til dig, siger han. Imens han fortsætter. Her har jeg pyntet op og lært mig, hvordan kvinder tænker og gør. Hvad en kvinde kan lide og ikke lide, og alt det der. Han slutter med at forsikre mig om, at han, har gjort mit voksen hjertekammer så pænt, som det er ham muligt. Og jeg tænkte, tak, Anders, ja. Jeg vil gerne flytte ind, tak. Jeg er tryg, og der er beregnet plads til mig. En plads, hans barn ikke kan have været indblandet i, for det har jo... der var jo ikke plads, som blev taget fra hende, men plads, som havde lagt uudnyttet hen i mange år. Altså, det er sådan lidt et billede, ikke også, hvis I forestiller i hjerte, og der er et kammer i hver, at der er to kammer. Det ene har været brugt til hans datter, og det andet, det har været til den ægtefælle, han ikke har mødt endnu. Han mødte først den kærlighed, den voksen kærlighed, da han mødte mig. Herinde i mit hjertekammer kan hans barn aldrig gå så meget som sendt en fod indenfor. Det kan lyde frygteligt egoistisk, men det er ikke ment som noget sådan. Barnet og min kærlighed til ham har nemlig hver deres platform og egner sig slet ikke til at bo i samme rum. For det er to forskellige slags kærlighed. Jeg kan heller ikke så meget som stjæle en millimeter over i barnets hjertekammer. Hvis sådan to forskellige typer kærlighed alligevel bliver tvunget til at løbe sammen, ville det gå som når man blander flere farver sammen i en stor pærevælling. Alle farver, klare farver og rene følelser ville blive beskidte og forvirrede og brune. Og måske ødelagt for altid. Nej. Lad bare de voksne elske hinanden, de har brug for det. Imens vil der så dybt i de voksne gro kærlighed i større mængder til børnene, og den kærlighed kan intet menneske stjæle. Den tilhører barnet. Jesus siger, at vi voksne skal lade de små børn komme til ham, for de hører Guds rige til. Hvis vi ikke bliver som et lille barn, kommer vi slet ikke ind i himlen. Jesus, han var et lille barn, der lå i krybben i Bethlehem julenat. Han blev født ind i en stald. Der var en, der sagde til mig en gang, han blev født i en stald, fordi han kunne lige så godt lære fra start af, at det var et beskidt arbejde, han skulle ned og lave. Og det var ikke sagt i sjov, det var faktisk sagt i dyb alvor. Og det var et stærkt ord, ja. Så kære lyttere, tak fordi jeg måtte bruge jeres tid her og dele min historie med jer. Mit vidnesbyrd. Jeg skal ikke kloge mig på jeres liv, men det var noget af det, som jeg har oplevet. Og jeg tænkte, at vi skulle slutte med Dejlig er jorden. Jeg synes også, det er en fantastisk dejlig salme. Så Niels Christian, vil du sætte den på?
Jo, det vil jeg. Men først vil jeg sige tak til dig, Bente, fordi du vil fortælle om din jul.
Ja.
Og så vil vi så høre Dejlig er jorden.
Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Til paradis med sang. Tider skal komme, tider